Θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλου, αντιπρόεδρο και διευθυντή ερευνών του Κέντρου Διεθνών και Στρατηγικών Αναλύσεων, γραμματέα της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, διδάκτορ Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου Κέντ και διδάσκων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριε Σφαέρο, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Πουρνάρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε και είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Σφαέλο, παρακολουθήσαμε χθες τη συνεδρίαση, είδαμε και τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Πείτε μας ένα αρχικό σχόλιο.
Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η απόφαση αυτή για επέκταση του φράχτη είναι σημαντική, με την έννοια ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο θέμα του μεταναστευτικού, καθώς βλέπουμε ότι η μεταναστευτική αυτή κρίση που ζούμε είναι μέρος ενός γενικότερου πλαισίου της τουρκικής προκλητικότητας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι θα λειτουργήσει θετικά, σύν το γεγονός ότι θεωρήθηκε από το ΚΙΣΕΑ σαν μια υβριδική απειλή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια κατάσταση, κάποια κρίση με την Ελλάδα, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει υποχρέωση από το διεθνές δίκαιο να κρατήσει, να δεχτεί τα αιτήματα ασύλου που έχει στην επικράτειά της και όχι να τους προωθεί σε εμάς. Και δεύτερον, υπάρχει δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία δεν τηρεί η Άγκυρα και η οποία λέει ότι πρέπει να επαναπροωθούνται οι περισσότεροι μετανάστες στο έδαφος της. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο.
Κύριε Σφαέλο, είπατε ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια κρίση.
Ναι, ναι.
Η λέξη που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών είναι εργαλειοποίηση.
Ναι, ακριβώς αυτό. Χρησιμοποιεί δηλαδή την μεταναστευτική κρίση για να μπορέσει να δημιουργήσει μια ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα. Και σύν τις προκλήσεις, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που προκαλεί στη θάλασσα, δηλαδή με τις έρευνες που κάνει, με τα γεωτρύπανα, με την επιθετική ρητορική κατά της στο Κυπριακό, προσπαθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δημιουργήσει μια ένταση και να παρουσιάσει την Ελλάδα ότι είναι εκείνη η επιτιθέμενη και ότι η Τουρκία είναι το θύμα. Αν δείτε δηλαδή τις δηλώσεις του Ερντογάν, κινούνται σε αυτό το πλαίσιο ότι η Ελλάδα με ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης απειλεί την Τουρκία γιατί δεν αποστρατικοποιεί τα νησιά και γιατί, ας το πούμε, έχει βάσεις αμερικάνικες στο έδαφος της, οι οποίες απειλούν την Τουρκία. Κάτι που δεν στέκει γιατί είναι νατοϊκές βάσεις και η Τουρκία είναι σύμμαχος χώρας στο ΝΑΤΟ. Άρα πώς γίνεται η Τουρκία να απειλείται από συμμαχική χώρα? Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πόλεμος, ας το πούμε, αν θέλετε, και επικοινωνιακός, να αντιστρέψει δηλαδή η Τουρκία τα δεδομένα αυτό.
Ωραία. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει κρίση, όπως είπατε. Η στάση της Ελλάδας τώρα ποια πρέπει να είναι?
Η στάση της Ελλάδας πιστεύω ότι γενικότερα είναι σωστή, γιατί πάντοτε εμείς επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και το τηρούμε, έτσι. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η Ελλάδα από το να είναι αμυντική και να μπορεί να λαμβάνει τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες τα σύνορα προστατεύει. Οπότε πιστεύω ότι η αντιμετώπιση μας αυτή πρέπει να είναι, αλλά θα πρέπει όμως και εμείς να είμαστε πιο δυναμικοί στο θέμα των διεθνών φόρων, δηλαδή να θέτουμε παντού τα προβλήματα που έχουμε με τη γείτονα. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή εμείς, για παράδειγμα, το δικαίωμα που έχουμε στην επέκταση των ναυτικών μιλίων στα 12 μίλια είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουμε και δεν το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν επεκτηνόμαστε στα 12 μίλια μόνο και μόνο επειδή έχουμε το φόβο της Τουρκίας, όπως επίσης το ίδιο κάνουμε και με το θέμα της ΑΟΣ που δεν την ανακηρύσουμε.
Να είναι το λεγόμενο φοβικό σύνδρομο αυτό.
Είναι φοβικό σύνδρομο βεβαίως, και βεβαίως είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχουμε, ας πούμε, θεωρητικά, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε στην πράξη.
Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να κάνουμε κάποια κίνηση προς την ανακήρυξη ΑΟΣ, δεδομένου ότι, ας το πούμε, είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει και με τις άλλες χώρες τις όμορες. Δηλαδή έχουμε κάνει με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, άρα είναι μια λογική πράξη να το κάνουμε αυτό.
Ναι, βέβαια οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
Ναι, είναι διαφορετικές φυσικά.
Προς Ανατολάς.
Απλά το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε μια ρητορική διπλωματική, ότι Έχουμε κάποια δικαιώματα τα οποία δεν τα ενεργοποιούμε και δεν τα χρησιμοποιούμε και μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε ως διπλωματικό ατού έναντι της Τουρκίας, δηλαδή σαν απειλή, όπως η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο, εμείς να επικαλούμαστε το δικαίωμά μας στα 12 μίλια ή στην ΑΟΣ, ανεξάρτητα αν θα το κάνουμε ή όχι.
Τώρα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια πρέπει να είναι και πώς μπορεί η χώρα μας, η Ελλάδα, να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, μια συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, η οποία είναι από το 2016 και δεν την χρησιμοποιεί η Τουρκία. Αυτό μπορούμε να το καταγγείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Τουρκία δεν το κάνει. Και δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο αυστηρή όσο θα έπρεπε με την Τουρκία, δεδομένου ότι δεν έχει επιβάλει κάποιες συγκεκριμένες κυρώσεις. Απλά σε ρητορικό επίπεδο μας στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι, ας το πούμε, τα σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά. Το θέμα είναι εμείς να πιέσουμε περισσότερο ώστε να επιβληθούν κάποιες έστω και μικρές κυρώσεις στην Άγκυρα ή έστω και σε επίπεδο, ας το πούμε, διπλωματίας.
Πώς μπορεί η Ελλάδα να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους της?
Η Ελλάδα μπορεί να πιέσει με την έννοια ότι βρίσκεται σε μια περιοχή δύσκολη και ότι βρίσκεται σε κίνδυνο της εθνικής της κυριαρχίας. Και δεύτερον, μπορεί κιόλας να εκμεταλλευτεί την στήριξη που έδωσε στην Ουκρανία, έτσι, και στις κυρώσεις που έλαβε κατά της Ρωσίας, να το χρησιμοποιήσει και αυτό ως ένα επιχείρημα για να λάβει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια στήριξη κατά της Τουρκίας. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατανοήσει ακριβώς το παιχνίδι του Ερντογάν, ότι, ας το πούμε, αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς, ότι εργαλειοποιεί κάποιες κρίσεις, που σημαίνει ότι τις χρησιμοποιεί δολίως για να πετύχει τους στόχους του.
Κύριε Σφαέλε, στο καθαρά μεταναστευτικό ζήτημα υπάρχουν γενικά δύο φωνές, δύο απόψεις. Η μία κάνει λόγο για τον ανθρώπινο παράγοντα και τον παράγοντα της αλληλεγγύης. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο παράγοντας που λέει ότι κάνει λόγο για δούριο ύπο με σκοπό την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
Ναι, πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πιστεύω δηλαδή ότι ως ένα βαθμό υπάρχει το στοιχείο του ανθρωπισμού και πρέπει να υπάρχει, αλλά η μόνη μου διαφωνία είναι ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται κάποιες χώρες υπερβολικά και οι άλλες να μην έχουν καμία συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισόποση κατανομή της μετανάστευσης, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, όπως έχουμε πει, διότι ισχύει η συνθήκη του Δουβλίνου και βλέπουμε ότι οι χώρες που είναι στα νότια σύνορα, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ οι άλλες χώρες δεν συμμετέχουν όσο πρέπει, δηλαδή περισσότερη αλληλεγγύη από τις άλλες χώρες στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Και στο άλλο το θέμα που είπατε για την ισλαμοποίηση, είναι ένα θέμα το οποίο έγκυται και έχει να κάνει περισσότερο με την ένταξη, ας το πούμε, και με το κατά πόσο, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που έρχονται μπορούν να ενσωματωθούν στην κουλτούρα των χωρών στην οποία έρχονται. Αν δηλαδή υπάρξει ένας τρόπος να ομαλοποιηθεί, ας πούμε, αυτό και να υπάρχει μια ένταξη σωστή, τότε δεν θα υπάρξει ο κίνδυνος αυτός που λέτε, δηλαδή της ισλαμοποίησης ή της αύξησης των κινδύνων τρομοκρατίας κτλ.
Βέβαια είναι δύσκολο αυτό.
Είναι πολύ δύσκολο, βεβαίως, γιατί, όπως βλέπουμε, έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα στο θέμα ότι δεν είναι εύκολο η κουλτούρα αυτή των ανθρώπων των ακραίων ισλαμιστών να ενσωματωθούν εύκολα στην κουλτούρα της Δύσης. Αλλά βέβαια αυτά είναι πολιτικές οι οποίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια έχει συγκεκριμένες πολιτικές για τους μακρά διαμένοντες μετανάστες, οπότε πιστεύω ότι μέσα εκεί υπάρχει κάποια δυνατότητα να υπάρχουν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Αλλά το κυριότερο είναι να μην υπάρχει εστίαση, δηλαδή να μην πηγαίνουν οι μετανάστες σε ένα μόνο μέρος, σε μια μόνο χώρα.
Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιστεί να κατανεμηθούν οι μετανάστες ισόποσα στις χώρες? Γιατί, όπως είπατε εσείς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συσσόρευση στις νότιες χώρες.
Είναι και οικονομικά συμφέροντα, είναι και άλλα θέματα. Δηλαδή, είναι πιο πολύ, ας το πούμε, ότι δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που πρέπει, και επειδή, ας πούμε, οι χώρες, ας πούμε, που βρίσκονται στο κέντρο, στην κεντρική Ευρώπη, έχουν ας πούμε κατά κάποιο τρόπο βολευτεί με την, με την είσοδο των μεταναστών και την παραμονή τους στις χώρες που είναι όπως, η Ελλάδα, όπως την Ελλάδα. Πρέπει δηλαδή για να αλλάξει αυτό, πρέπει να γίνει μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος σε νομικό επίπεδο και βέβαια είχαν προτείνει κάποιο σύμφωνο μετανάστευση το οποίο θα έκανε κάποια βελτίωση στο θέμα της, της κατανομής των μεταναστών. Αυτό δεν έχει όμως γίνει νομοθεσία ακόμα ευρωπαϊκή, οπότε δεν έχει γίνει στην ουσία τίποτα επί της ουσίας στην πράξη για να αλλάξει αυτό, αλλά είναι και θέμα νοοτροπίας και φυσικά είναι και θέμα, ας το πούμε, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά πόσο, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ενιαία πολιτική. Γιατί αν δεν έχει μια ενιαία πολιτική, τότε βεβαίως υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες και δεν προχωράει τίποτα, όπως καταλαβαίνετε.
Είναι ο στόχος η ενιαία πολιτική?
Η ενιαία πολιτική είναι στόχος με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 27 χώρες που σε πολλά θέματα αποφασίζουν με ομοφωνία, οπότε τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, καταλαβαίνετε. Οπότε οι δυσκολίες είναι αρκετές στο να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη.
Προφανώς. Το λέω με την έννοια γιατί το δύσκολο κομμάτι είναι το να παραδώσουν τμήμα της εθνικής του κυριαρχίας.
Ακριβώς. Ειδικά να σας πω το εξής. Ειδικά στην εξωτερική πολιτική, όπως ξέρουμε, ισχύει το βέτο, ισχύει η ομοφωνία. Δηλαδή όλες οι περισσότερες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης δουλεύουν με πλειοψηφία και ειδική πλειοψηφία, ενώ στην εξωτερική πολιτική έχουμε την ομοφωνία. Οπότε αυτό δυσκολεύει πολύ την ενιαία, ας το πούμε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, το να έχει μια ενιαία φωνή στον κόσμο. Αυτό τη δυσκολεύει με την έννοια ότι είναι και ευαίσθητες περιοχές της εθνικής κυριαρχίας αυτές και γι' αυτό τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται πολύ στο να απομπολίσουν τέτοια δικαιώματα.
Και για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά, τι πιστεύετε από εδώ και πέρα? Ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων?
Στο μεταναστευτικό ή γενικότερα?
Στο μεταναστευτικό,
ναι, βεβαίως. Να σας πω τι γίνεται. Πιστεύω ότι, εντάξει, για άλλη μια φορά πιστεύω ότι θα αποκλιμακωθεί η ένταση, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή και με τα μέτρα που πήραμε και με κάποια κονδύλια που έχουν ληφθεί θα μπορέσει να γίνει κάποια κατανομή των μεταναστών εδώ. Και φυσικά θα δούμε αυτή τη χρονιά πώς θα κινηθεί η Τουρκία, με την έννοια ότι είναι χρονιά κρίσιμη το 23, έτσι, γιατί όπως είπαμε είναι 100 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκίας, είναι τα συμβολικά, οι συμβολισμοί του Ερντογάν, οι εκλογές στην Τουρκία, δεν ξέρουμε αν ο Ερντογάν θα παραμείνει ή θα φύγει, δηλαδή είναι μια κρίσιμη χρονιά και συμβολικά για την Τουρκία, οπότε μπορεί να κάνει κάποια επεισόδια. Το μεταναστευτικό θα πιστεύω ότι θα υπάρχουν εξάρσεις και μειώσεις και βέβαια από εκεί και πέρα θα δούμε και πώς θα κινηθούμε εμείς, ας πούμε, στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο θα πιέσουμε ώστε να γίνει ίσως και κάποια νέα συμφωνία με την Τουρκία επανεισδοχής.
Κύριε Σφαέλε, μήπως τελικά η λύση βρίσκεται σε αυτό που λέμε να ζήσουμε με αυτό?
Ναι, ότι θα ζήσουμε με αυτό είναι σίγουρο. Όπως ξέρουμε, όλες οι κρίσεις αυτές και οι υγειονομικές και το μεταναστευτικό είναι κρίσεις, σημερινές προκλήσεις, έτσι, που υπάρχουν στον κόσμο και φυσικά είναι κρίσεις οι οποίες θα έρχονται και θα φεύγουν και θα ξαναυπάρχουν. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν άλλο τρόπο, με την έννοια να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση η οποία ακριβώς θα είναι υπέρ των, δηλαδή θα βοηθάει και τους ίδιους τους ανθρώπους πρώτον να βρίσκονται ή για παράδειγμα να μην φεύγουν από τη χώρα τους με νέα κίνητρα, με νέα βοήθεια, στο πούμε οικονομική, ώστε να μην υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πολέμους, έχουν πείνα κτλ. Να μειωθεί λίγο αυτό και δεύτερον να υπάρχει μια πολιτική που να μπορεί να είναι ακριβώς για το μεταναστευτικό η κατάλληλη. Αλλά και ένα άλλο θέμα είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί, ας το πούμε, να το χρησιμοποιεί αυτό, να κάνει τεχνητές κρίσεις, καταλάβατε. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κρίση η οποία χρησιμοποιείται από την Τουρκία. Οπότε δεν είναι ακριβώς μια κρίση η οποία υπάρχει, τη δημιουργεί κιόλας. Δηλαδή έχουμε μεταναστευτικές ροές, αλλά η Τουρκία τις κάνει δηλαδή, δημιουργεί μια ένταση που δεν υπάρχει στην ουσία. Γιατί η μετανάστευση είναι συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η Τουρκία κάνει διάφορα θέματα, δηλαδή την διωγγώνει και την χρησιμοποιεί έτσι, τότε βέβαια είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι μια άλλη απειλή. Δεν είναι ακριβώς μόνο μεταναστευτικό, είναι και μια απειλή, δηλαδή είναι και μια απειλή προς τη χώρα μας ή προς την Ευρώπη, ότι έχει τη δύναμη να κάνει, να διακινεί τους ανθρώπους και να εκβιάζει δηλαδή τη Δύση. Αυτό.
Να συμπληρώσω εγώ ότι η λύση πρέπει να είναι με ανθρωποκεντρική οπτική, καθώς μιλάμε για ανθρώπους.
Βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι και έχει βάσει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων και γυρίζει και λέει στην Ελλάδα ότι εκείνος έσωσε 40.000, 41.000 μετανάστες που η Ελλάδα τους κακομεταχειρίζεται και τους αφήνει να πνιγούν. Οπότε βλέπετε, καταλάβατε, δηλαδή εδώ παίζεται και ένα παιχνίδι επικοινωνιακό και βλέπουμε κατέρωθεν διαφορετικές ειδήσεις. Δηλαδή αλλιώς τα βλέπει η Τουρκία, αλλιώς τα εμφανίζει η Τουρκία, αλλιώς είναι στην πραγματικότητα.
Κύριε Σφαέλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.